Wah, zaman sekarang ya susah kalau cari suami begitu caranya. Kan setiap orang pasti ingin penjajakan dulu, pacaran, saling mengenal, ya minimal setahun lah, baru tahu cocok atau enggak.
Beberapa bulan yang lalu di suatu pertemuan, salah satu teman ibu, sebut saja Tante N, tiba-tiba bertanya, "Bu Nono, itu putrinya apakah sudah punya pacar?" Ibu jawab, "Oh, enggak punya, dia enggak mau pacaran. Kalau memang ada yang ingin serius, ya langsung bertukar CV atau data diri untuk kemudian dibaca bersama dengan keluarga." Tante N kembali berpendapat.
Wah, zaman sekarang ya susah kalau cari suami begitu caranya. Kan setiap orang pasti ingin penjajakan dulu, pacaran, saling mengenal, ya minimal setahun lah, baru tahu cocok atau enggak.
And mom being a mom, she was a bit annoyed while sharing me this story. While I just laugh it off.
Sebelum Tante N memberikan opininya pada ibu, aku lebih dulu berhadapan dengan kata susah. Dari mulut orang-orang yang menawarkan diri untuk menjadi comblang atau matchmaker.
Emang kriteria suamimu seperti apanya?
Dan begitu mereka mendengar jawabanku, responnya adalah,
"Wah, ya susah kalau gitu, apalagi zaman sekarang."
Some even putting my age into the equation.
Apalagi umurmu udah kepala tiga.
Intinya mah, susah, sulit, sukar, difficult. Gak mau yang sholatnya masih belum lima waktu, gak mau yang kerja di lembaga ribawi, gak mau yang merokok, and extra. Bicara tentang susah, ada hubungannya dengan perjalananku untuk sampai di titik ini.
For those of you who listened to my monologue titled Perjalanan, then you know exactly what I mean. For those of you who viewed my Insta stories 2 days ago or 3 days ago, those were the background story of today's monologue. For those of you who have no idea what I'm talking about, I give you a quick recap.
Tahun 2020 awal, Allah mudahkan aku untuk pelan-pelan belajar dan berjalan meninggalkan banyak hal yang aku sukai. Berjalan meninggalkan banyak hal yang menjadi bagian besar dari hidupku untuk menuju ke manhaj salaf. Untuk meniti jalan yang sama dengan para salafus soleh. Kalau meminjam istilah zaman sekarang, hal ini disebut dengan hijrah. Kita semua tahu bahwa untuk memutuskan berhijrah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu sulit karena yang menjadi lawan terbesar kita adalah diri sendiri, yaitu hawa nafsu. Kita tidak lagi bisa bebas melakukan apapun yang kita sukai dan melakukan yang menurut kita baik. Karena yang berusaha kita lakukan saat ini adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya sukai dan apa-apa yang menurut Allah dan Rasul-Nya baik. Tapi ternyata kesulitan yang aku hadapi di awal-awal hijrah itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang harus aku hadapi di tahun-tahun berikutnya. Karena kita semua merasakan ya, awal hijrah itu ada semacam ghirah atau semangat yang sangat membara untuk meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. To right things wrong. Punya kekuatan lebih untuk menghadapi para naysayers atau orang-orang yang pesimis dan sebagainya. Lalu seiring berjalannya waktu, semangat itu pun melemah. Nyala api itu semakin redup dan tenaga semakin berkurang. Maka masuklah kita di masa-masa futur atau lemah semangat dalam menjalankan ibadah. Yang biasanya rutin dikerjakan sekarang luput. Yang dulu mudah dilakukan sekarang menjadi berat. Urusan dunia menyita waktu kita dan opini orang lain masuk ke dalam pikiran kita tanpa bisa dilawan atau tanpa bisa kita filter sebelumnya.
We started to feel lonely, to feel like an outcast, to feel strange, like betul ke nih apa yang aku buat.
Satu persatu doa dan harapan kita belum juga terkabul. Tapi di saat yang bersamaan, orang-orang di sekeliling kita yang belum berhijrah, kok hidupnya bahagia? Semua keinginannya terkabul. Jangan-jangan betul apa yang mereka bilang. Susah untuk hidup seperti ini di zaman sekarang. Belum lagi tekanan dari keluarga. Dianggap sesat, radikal, salah ngaji, atau yang paling berat adalah pertentangan dari orang tua sendiri dan tuntutan untuk segera menikah tanpa terlalu pilih-pilih karena beliau berdua sudah semakin menua. Dalam 4 tahun perjalananku, aku pernah sempat merasakan itu.
I failed many times. I even hit rock bottom and I almost gave up because it was just getting harder as the day went by. But only by the grace of Allah, no matter how many times I fell down or how far I hit rock bottom, Allah has never left me and He kept me on this path I choose 4 years ago. Kemudian aku mencoba untuk mencari penyebab dari apa yang aku rasakan dan aku lalui. Penyebab dari beratnya langkahku di jalan ini. I feel like it's there somewhere, but I just couldn't seem to put my finger on it. Sampai minggu lalu, di kajian guru kami Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah, beliau membahas tentang pencarianku selama ini. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, guru-guru beliau, serta keluarga beliau. Dalam kajian itu, beliau Hafizahullah Ta'ala meminta kami untuk melihat surat Thaha ayat 71 sampai dengan 72 yang menjelaskan tentang kisah taubatnya para penyihir Fir'aun yang akhirnya mengakui dan percaya pada Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya, yaitu Musa, sebelum aku memberikan izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Lalu kita lihat jawaban para penyihir Fir'aun di ayat selanjutnya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat Nabi Musa, yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Kebayang gak sih? Sosok sekejam Fir'aun mengancam bawahannya dengan ancaman yang sedemikian sadisnya. Lalu apa respon mereka? Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri mereka setelah hidayah itu datang. Karena mereka tahu siksaan Fir'aun tidak berarti apa-apa dibandingkan siksaan Allah yang kekal. Ya, ketakutan. Itulah jawaban yang aku cari selama ini. Faktor terbesar yang membuat aku jatuh berkali-kali dan bahkan hampir menyerah adalah rasa takut. Dan dari semua ketakutan, setan tahu betul yang mana yang paling menjadi kelemahanku. Takut susah mendapatkan jodoh. Aku takut kalau aku terlalu strik berpegang pada apa-apa yang Allah perintahkan, tidak akan ada laki-laki yang tertarik untuk meminangku.
Gimana mau dapat jodoh? Nggak upload foto, jarang keluar rumah, nggak bergaul dengan lawan jenis, nggak kerja kantoran.
Begitu mereka bilang. Aku takut kalau aku mencoba untuk mengubah tampilan luarku, aku menjadi tidak menarik lagi di mata yang melihat.
Kok sekarang jadi suka pakai gamis dan hijab lebar? Nggak fashionable deh, mirip ibu-ibu pengajian.
Aku takut kalau menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam menetapkan kriteria lelaki yang aku cari, maka penantianku akan jauh lebih lama.
Zaman sekarang mana ada laki-laki kayak gitu? Kan yang penting baik orangnya. Kalau ibadah mah urusan pribadi masing-masing.
Mungkin ada di luar sana orang-orang yang setelah berhijrah baru sadar bahwa pekerjaannya ternyata berkaitan dengan riba atau bahwa pekerjaannya ternyata haram. Sebagai seorang laki-laki yang membiayai orang tuanya, sebagai seorang suami yang membiayai anak dan istri, tentu muncul sebuah ketakutan. Bagaimana kehidupanku dan keluargaku kelak kalau aku meninggalkan pekerjaan ini? Perusahaan mana yang mau menerimaku di umur yang sudah tidak muda? Mau diberi makan apa orang-orang yang menjadi tanggunganku? Mungkin di luar sana ada orang-orang yang setelah hijrah baru sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang dilakukan selama ini adalah bid'ah dan mungkin bahkan termasuk dalam kesyirikan. Sebagai seorang anak,
sebagai bagian dari sebuah keluarga besar yang sangat memegang teguh adat budaya, tentu muncul sebuah ketakutan. Apa yang terjadi kalau aku menolak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Apa yang terjadi kalau aku menolak permintaan orang tuaku untuk melakukan ritual-ritual tersebut? Bagaimana kalau sampai keluarga berpikir bahwa aku sekarang ikut aliran sesat dan kemudian diasingkan? Well, let me tell you three short stories from the Sahaba era. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha, wanita pertama yang syahid. Beliau meninggal saat mempertahankan imannya setelah disiksa dengan siksaan yang sangat kejam oleh Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal karena keluasan dan kelapangan harta yang Allah berikan padanya. Padahal saat beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, orang-orang Mekah menyita semua harta bendanya kecuali baju yang menempel di badannya. Dan ketika sampai di Madinah, beliau lebih memilih untuk minta ditunjukkan jalan menuju pasar untuk kemudian kembali membangun bisnisnya dari nol. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat mencintai dan sangat berbakti pada ibunya. Lalu saat ibunya mendengar bahwa beliau memeluk agama Islam, sang ibu pun mogok makan dan minum selama berhari-hari. Ibunya baru akan makan dan minum jika beliau kembali pada agama nenek moyang. Dengan sabar dan terus memberikan baktinya kepada sang ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya." Pertanyaannya, apakah Sumayyah binti Khayyat takut akan kematian? Apakah Abdurrahman bin Auf takut akan kemiskinan? Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas takut akan ancaman ibunya? Tidak. Mereka hanya takut pada Allah. Well, what I'm trying to say is, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak tahu bahwa api yang membara di hadapannya akan menjadi dingin. Nabi Ismail alaihi salam tidak tahu bahwa posisinya akan digantikan dengan seekor domba. Nabi Musa alaihi salam tidak tahu bahwa laut di hadapannya akan terbelah saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu bahwa ia akan keluar dari mulut ikan paus. Yang mereka tahu, pertolongan Allah itu pasti akan datang pada hamba-hambanya yang bertakwa, pada hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Seperti pesan guru kami Ustadz Nuzul Zikri Hafizullah, seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Dan itu yang membuat orang sabar dalam sejarah selalu minoritas. Karena sulit untuk bertahan sampai persimpangan terakhir. Susahnya minta ampun. Dan itu beratnya luar biasa. Dan untuk tetap tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah sekali. Dan itulah ujian keimanan. Oleh karena itu, tetaplah berjuang sampai titik darah penghabisan. Lalu di kesempatan lainnya, beliau juga mengingatkan kami tentang makna dari surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti di luar dari perkiraan kita kan? Beyond what we can think of. Beyond our imagination. Lalu kenapa kita malah sibuk berpikir keras mencari jalan keluar? Tugas kita adalah berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa agar Allah mengadakan bagi kita jalan keluar dari semua masalah-masalah kita. Perbanyak zikir, kurangi berpikir hal-hal yang berada di luar jangkauan kita seperti rezeki, jodoh, dan kematian. Untuk semua saudaraku di luar sana yang sedang struggling, sedang jatuh, atau bahkan berpikir untuk menyerah, please, I beg you, just keep on going a little further and hold on a little longer. Karena bantuan Allah akan segera datang. I know it's scary and most of the time it's lonely, but it all be worth it. Kencengin zikirnya, rutinin kajiannya, deketin para penuntut ilmu, nikmati semua sakit dan lelahnya. Lalu mohon kepada Allah agar ia ridho dengan segala usaha kita.